بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hunayda tushgan g'animalarni hammasini yig'ib, Hunayn g'azovati tugagandan keyin Ju'rona degan joyga joyladida Toifni qamal qilgani ketgan edi. 20 kun Toif qamali davom etdi. Fath bo'lmadi. Alloh tomonidan uni fath qilinishiga izn berilmaganini payg'ambarimiz sahobalarga aytganidan keyin ularni hammasini qaytishlikka buyurdi. Ju'ronaga kelib payg'ambarimiz yana 10 kun turdi. G'animalarni taqsim qilmadi. Mana aytdik, 8 ming ayol, 24 ming tuya va boshqa juda bir son sanoqsiz oltin kumushlar g'animaga o'ljaga tushgan bo'ldi. Payg'ambarimiz ular qo'lga tushganidan keyin mana 30 kungacha uni taqsim qilmasdan turdi. G'animalarni taqsim qilib bo'ldi. G'animalar tarqatib bo'linganidan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkaga qaytishlikka tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Hali o'rinlaridan jilmasdan turib, Xavozin qabilasidan bir jamoa payg'ambarimiz oldiga keldi. Bu Toifda qamal bo'lib, lekin taslim bo'lmagan mana Xavozin qabilasi. Ular musulmonlar qaytib ketganlaridan keyin qamalda nihoyasiga yetkazolmasdan, fath qilolmasdan qaytib kelishganidan keyin maslahat qilishgan edi. Ayollar, bolalar hammasi asir tushdi. Mol-u dunyolaridan mahrum bo'lishdi. Endi qanday qilib hayot kechirishadi? Na ayollar bor, na farzandlar bor, na mol-u dunyo qoldi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytishdiki, "Ey Muhammad, bizga rahim qilgin. Na ayollar, na bolalar qoldi, na mol-u dunyomiz bor qo'limizda. Bizga rahming kelsin" deyishdi. Mushrik holatida musulmonlar ularni fath qila olmadi. Mana shunday holatda ular kelib yo'q bo'lib ketmaylik deb kelib payg'ambarimizdan shafqat qilishligini talab qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga Allohga qasam dedi. Men bu joyda faqat sizlarni kelishingizni kutib turdim. Sizlarga rahim qilishni xohlayman. Bir oydan ortiqroq muddat payg'ambarimiz kutgan edi. 20 kun qamal qilib turdi, o'ljalar, g'animalar turdi joyida. Toifdan qaytib 10 kun Ju'ronada turdi, tarqatmadi g'animani, bular kelmadi. Mana endi hamma narsani tarqatib bo'lganidan keyin xavozinliklar kelib bizga qo'linglarga tushirgan narsalaringizni qaytarib beringlar, bizga rahim qilinglar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, hech narsa qila olmayman dedi. Taqsim qilib berdim, odamlarning mulkiga aylandi dedi. Ular, "Ey Muhammad, bir yo'lini qilgin" deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Unda tanlanglar" dedi. "Hamma narsani teng qaytarib bera olmayman" dedi. "Ayol va farzandlarni xohlaysizlarmi? Yoki mol-u dunyoingizni?" Ular aytishdi, "La na'dilu bil hasabi shay'a." Nasabimizga biror narsani tenglamaymiz. Ayollar bilan bolalarni qaytarib beringlar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Odamlarni to'playman. Ular jamlanishganda turib shu talabingizni aytinglar" dedi. Rasululloh odamlarni jamlanishga buyurdi. Musulmonlar yig'ilishdi, xavozinliklar shunda talablarini aytishdi. Ayollarini, bolalarini, mol-u dunyolarini qaytarib berishliklarini musulmonlardan ular iltimos qilishdi. Mana aytdik, jang bo'ldi. Jang bilan musulmonlarga qo'liga o'tdi bu narsalar, musulmonlarning mulkiga aylandi. Rasululloh o'rnidan turib, hamma odamlarni oldida eshittirib hammaga mollarni, oltin kumushlarni qaytarib berishni iloji yo'q dedi. Ammo ayol va bolalar esa menda ulardan qanchasi bo'lsa, bas u sizlarga dedi. Musulmonlarni mana shu ishga shijoatlantirdi. Muhojirlar buni tushunishdi-da, birinchi o'lim muhojirlar turishdi. Bizdagi asir, ayol va bolalar ham sizlarga dedi. Rasulullohga ikrom sifatida. Rasulullohga ergashdi. Boshqa musulmonlar ham turib endi bir chekadan bizdagi ayol bolalar sizlarga deb turib hamma ozod qilishlik kerak. Shunda G'atafon sayyidi Uyayna ibn Hasin turdida, "Mendagi asr ayollar, bolalar esa" dedi, "ulardan bittasini ham bermayman sizlarga. Ular sizlarga emas" dedi. O'zi kecha yaqinda Toifga borib kelib, nima ishlarni qilganligini, nima gaplarni gapirganligini mana avvalgi darsda aytib o'tdik. Banu Sulaym sayyidi Abbos ibn Mirdas ham o'rnidan turdi-da, Uyaynani qilgan ishidan shijoatlanib, "Mendagi va Banu Sulaymdagi asir ayol bolalar ham sizlarga emas" dedi. O'zidagi narsani ham, hamda o'zini qavmi bo'lgan Banu Sulaymdagi ayollarni ham bermasligini aytdi. Endi uni qavmi bo'lgan Banu Sulaymlik odamlar turishdi-da, "Banu Sulaymda nima bo'lsa, ayol va bolalardan hammasi sizlarga" dedi. O'zlarini sayyidi Abbos ibn Mirdasga itoat qilishni xohlamadi. Shunda Abbos ibn Mirdas, "Meni xor qildinglar" dedi. "Ya'ni meni xijolat qilib qo'ydinglar menga ergashmasdan" dedi. Banu Sulaym ularning qo'lida bo'lgan ayol bolalarni payg'ambarimizning ikrom sifatida xavozimiylarga qaytarib berdi. Hamma qaytarib berdi ayol va bolalarni. Faqat musulmonlarda oltin, kumush, qo'y, qo'zi, tuyalar qoldi. Ayol va bolalar qaytarib berdi, faqat Banu Tamim sayyidi Aqro ibn Habis bilan Uyayna ibn Hisn bermadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Uyaynani chaqirib turib, "Ey Uyayna" dedi. "Ayol bolalarni qaytarib ber" dedi. Uyayna aytdi, "Ya Rasululloh, ular meni mulkim bo'lib qoldi. Bermayman" dedi. "Qaytarib ber" dedi payg'ambarimiz. "Rozi qilaman" dedi. Desa Uyayna, "Qancha berasiz" dedi. Ya'ni xizmatni zo'r qilib qo'yganda, mehnat qilib olgan, "Qancha berasiz" dedi. "Har bir kishi boshiga" dedi, "to'rttadan tuya beraman" dedi. "Roziman" dedi. Demak, Aqro ibn Habis ham, Uyayna ibn Hisn ham har bitta asirning boshiga to'rtta tuyani almashtirib ozod qildi. Shunday qilib Xavozin qabilasi o'zlarining ayol va bolalarini ozod qilib olib ketishdi, lekin kofir hollarida qolishdi. Islomni qabul qilishmadi. Payg'ambarimiz ularga shafqat qildi, dushmani bo'lishiga qaramasdan ayol va bolalarini qaytarib berdi. Shu payt hech kim kutmagan bir kishining qalbida islom uyg'onib qoldi. Bu Malik ibn Auf. Xavozin qo'shinini Hunaynga boshlab chiqqan yosh yigit, Xavozinning amiri bo'lgan Malik ibn Auf qalbida islom uyg'onib qoldi. Chunki u, mana aytdik, Hunayndan qochib Toifga bora olmagan edi. Layya degan mintaqadagi o'zini qalasiga borib yashiringan edi. U fikr qildi. "Men xuddi dengizdagi bir orolga o'xshab qoldim. Hamma odamlar Muhammad bilan birga. Agar shunday o'tira oladigan bo'lsak, biz tashqariga ham chiqishlikka bir yo'l topa olmaymiz" dedi-da payg'ambarimizga odam yubordi. Omonlik so'radi. Rasulullohdan omonlikka erishganidan keyin kelib payg'ambarimiz oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Endi toifliklarning sayyidi bo'lib turgan, boshlig'i bo'lib turgan Malik ibn Auf ham islomga kirdi. Rasululloh Malik ibn Aufni islomini sinamoqchi bo'lib bir to'p otliq jamoaga amir qildi. "Menga Toifga borib hujum qilib berasan" dedi. U haqiqatdan iymoni rost edi. Ana shu otliq kishilar bilan Toifga hujum qildi. Payg'ambarimiz keyin hujumdan qaytishlikka buyurdi. Toif ahli Lotga sig'inar edi. Yana shu but sanamning nomi Lot. Yana Robba ham deyishar edi. Toifni fath bo'lishidan biror alomat yo'q. Rasululloh Joronada o'ljalarni taqsimini tugatganidan keyin Makkaga qaytdi va umra qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umri davomida 4 marta umra qilgan, 1 marta haj qilgan. Bu umra Jo'rona umrasi deb nomlanadi. Keyin Zulhijja oyining boshlarida payg'ambarimiz Madinaga qaytdi. Haj qilmadi. 8-yilni hijratning 8-yilidagi hajga Makkaga amir qilib tayinlangan Utob ibn Usayd roziyallohu anhu amir qilib tayinlandi. Payg'ambarimiz hayotlik davrida 3 yil Makka musulmonlari qo'lida bo'lgan. 8-chi, 9-chi, 10-chi yil. 10-chi yilda payg'ambarimiz vafot qilgan. 9-chi yil hajning amiri Abu Bakr Siddiq bo'ldi. 10-chi yilda payg'ambarimiz o'zi haj qildi. Demak, 4 marta umra qilgan payg'ambarimiz 1 marta haj qilgan. 8-chi yilning Zulhijja oyida, mana aytdik, payg'ambarimiz haj qilmasdan Madinaga qaytib keldi. Shu vaqtda Saqif qabilasiga ta'sir qilgan katta bir voqea yuz berdi. Bu Saqifning ulug'i Urva ibn Mas'ud as-Saqafini Urdundan qaytib kelishi. Makka fathida, Hunayn g'azovatida, Toif ishlarida Urva ibn Mas'ud Toifda emas edi. Avvalgi darslarda aytdik, manjaniq va dabbabalarni yasashni o'rganish uchun Urdunga ketgan edi. Bu ishlarda birortasidan xabari yo'q edi. Endi Urdundan qaytib kelayotgan paytda unga Makka'da bo'lgan fath, Hunayn'da bo'lgan ishlar, Toifni ishlardan xabar topdi-da islomga qalbida moyillik uyg'ondi. Urva ibn Mas'ud as-Saqafi. Bu kishini Urva ibn Mas'udning arablarning orasida hurmati qanday ulug' edi? Buni bilishimiz uchun ushbu oyatga quloq solamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam risolat mash'alini ko'tarib chiqar ekan, Qur'on Alloh tomonidan nozil qilingan ekan, mushriklar aytishdi. Ha, Alloh Qur'on tushirmoqchi ekan. Ikkita shahardagi ikkita buyuk odam qolib, shu yetimga Qur'on tushadimi, deyishgan edi. Ikkita buyuk qishloqda Toif bilan Makkani aytishgan edi. Bu ikkala shahardagi buyuk insonda bittadan aytayotgani Makkada Valid ibn Mug'ira, Toifda Saqif qabilasidan Urva ibn Mas'ud edi. Ya'ni arablar bu ikki kishini buyuk inson ekanligiga hammasi ittifoq qilgan edi. Alloh aytadi: "Va qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim." Ya'ni ular mushriklar. Bu Qur'on ikki qishloqning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilingan edi dedilar. Demak, arablarning orasida Valid ibn Mug'ira va Urva ibn Mas'ud hurmati nihoyatda ulug' insonlar edi. Endi Urva ibn Mas'ud as-Saqafi Urdundan to'g'ri Madinaga keldi. Rasulullohni oldida islomni qabul qildi. Payg'ambarimiz juda xursand bo'ldi. Chunki arablarda eng ulug' kishilardan bittasi islomga kirgan edi. Mana endi qarab turing, nima uchun ulug' edi bu? U aytdi: "Ya Rasululloh, qavmimni borib islomga chaqirmoqchiman, ketishga ruxsat bering" dedi. Payg'ambarimiz Toif ahlini qanchalik o'jar, qaysar ekanligini bilar edi. Shuning uchun agar unday qilsangiz, sizni qatl qiladi ular dedi. Urva esa shunday bo'lsa ham mayli, baribir da'vat qilaman, ruxsat bering dedi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta unday bo'lsa qatl qilishadi ular dedi. Urva shunday bo'lsa ham mayli, qavmimni da'vat qilishim kerak dedi. Rasululloh ruxsat berdi, Urva endi Toifga qarab ketdi. Qaranglar, nimaga sayyid bo'lgan? Nimaga qavmi uni bir og'iz gapiga quloq solgan? Nimaga uni ortidan ergashgan? Ko'ring, sayyidki islomga kirib haqligini ko'rganidan keyin qavmiga ham shu yaxshilikni ravo ko'rib jonini fido qilib bo'lsa ham ularga shu yaxshilikni olib boraman deyapti. O'zini jonini o'ylab, o'zini huzurini o'ylab turiblar, o'tirib olmayapti. Demak, qavmini sayyidi degan nomga ega bo'lish uchun ana shu sayyidlikka da'vogar odam qavmni tashvishini qilish kerak. Ishi tushganda bir elga murojaat qilib turib, ishini bitkizib olgandan keyin esdan chiqarib qo'ymasdan doimiy suratda xalqni xizmatida tursa, demak odamlar unaqa sayyidlarga ergashar ekan. Qarang, Urva shuning uchun sayyid edi-da, o'zini qavmini tashvishi bilan yashayotdi. Biz ham shunaqa sayyidlarga muhtojmiz, nima demadinglar? Ishi tushganda bir sayyid bo'lib ko'rinadi, bir ozgina bir xalqni bir g'am tashvishini ko'targanga o'xshab ko'rinadi bir qismida, keyin yo'q bo'lib qoladi. Ha, unaqa odam doimiy suratda elda g'amida yurgan odam bir og'iz gapiga xalq ergashadi. Urva ibn Mas'ud Toifga keldi. Uni islomga kirganligidan toifliklarning xabari yo'q. Ular Urdundan keldi deb bo'lishyapti. Endi Urva ibn Mas'ud keldi. Nohayta bir xursandchilik bilan kutib olishi, bayram qilishi vardi kelganligini. Urva Toifga keldi, to'g'ri uyiga kirib ketdi. Odatda toifliklarning odatiga ko'ra sayyidlari biror safardan qaytib kelsa, avval Lotga borib sajda qilib, keyin uyiga ketishadi. Urva esa bunday qilmadi. Odamlar ehtimol charchab kelgandir, uzoq yo'ldan keldi deyishdi-da, parvo qilishmadi. Damini olganidan keyin Urvani oldiga taomlarni olib kelib, mehmondorchilik boshlandi. Shunda Urva ibn Mas'ud islomga kirganligini qavmiga aytdi, ularni dinga da'vat qildi. Endi ular Urva ibn Mas'udni haqorat qilib so'kishni boshladi, lekin aziyat berib kaltaklashmadi, hurmati balandligi bo'lganidan. Ular islomni qabul qilishni xohlashmadi. Urva ibn Mas'ud uyiga bordi. Namoz vaqti bo'lganida qavmini islomga da'vat qilishlik maqsadida uyini tomiga ko'tarildi-da baland ovoz bilan islom azonini aytdi. Bu azonda aytar ekan Toifning boshqa sayyidlari bunga sabr qilisha olmadi. Agar urvani islomga kirgani aniq ma'lum bo'lsa, odamlarning orasida fosh bo'ladigan bo'lsa, odamlar fitnaga kirishi mumkin, islomga o'tib ketishi mumkin ularning tushunchasida. Shunda ozon atib turgan joyida kamonlardan o'q otib, u kishini shahid qilishdi. Urva ibn Mas'ud as-Saqafi Allohga bo'lgan da'vat yo'lida shahid bo'ldi. Mana ko'ring. Mushrik edi, iymonga keldi, shahid bo'ldi. Saqif ahlini, toifliklarni holati og'ir bo'ldi. Chunki qo'rqonlari shunchalik toifdan tashqariga chiqisha olmasdi. Sabab toifning atrofidagi hamma yerlar musulmonlarning qo'lida. Maslahatlashdi. Islomga kirmay ilojimiz yo'q ekan. Islomga kiraylik. Faqat bir shartlar qo'yamiz. Shu shartlarimizga ko'nilsa islomni qabul qilamiz deydi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir jamoani jo'natishdi. Ular kelib Rasulullohga islomga kirmoqchi ekanligini aytganda payg'ambarimiz xursand bo'ldi. Ya Rasululloh dedi elchilar. Islomni qabul qilamiz, faqat bitta shartimiz bor dedi. Qanaqa shart? Bizga zino qilishga ruxsat berasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinosi bor din deymas dedi. Bunday qilib agar zinoga ruxsat bermasa islomga kirmaymiz deydi. Payg'ambarimiz bunday qilib islomga kirishiladi, men ham qabul qilmayman dedi. So'ngra qaytib ketishdi. Maslahat qilishdi, bo'pti zinodan voz kechamiz. Yana bitta shart bilan boramiz. Ya Rasululloh, bo'pti islomni qabul qilamiz, yana bitta shartimiz bor. Nima o'sha? Aroq ichishga ruxsat berasiz bizga. Rasulatlar Alloh aroqni harom qilgan, hech kimga ichishga ruxsat bermayman dedi. Yana qaytib ketishdi. Yana maslahat qilishdi. Kelib, ya Rasululloh, bitta shartimiz bor deydi. Nima u? Riboga ruxsat berasiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qanday shartsiz qabul qilasizlar dedi. Ular aytishdi, ya'ni maslahatlashib kelishib, mayli islomga kiramiz, zinoni ham, aroqni ham, riboni ham harom qiling, faqat Robbani sindirmang dedi. Robba nima edi? Ular sig'inadigan but, Lot edi. Payg'ambarimiz aytdilar, Allohga qasam, uni qoldirmayman dedi. Birorta sanam but qolmaydi dedi. Shunda ular Robbamizni sindirib yuborasizmi? Yana ketishdi. Shart qo'yishdan foyda yo'qligini tushunishdi. Itoatdan boshqa chora yo'q. Toif har tomondan o'ralgan, ular boshqa qabilalarga o'xshab Makka bilan Madinadan uzoqda emas, yaqin joyda. Iloji yo'q, chorasi yo'q. Shunda kelishdi-da, "Ya Rasululloh, bo'pti islomni qabul qilamiz, faqat bitta shartimiz bor" deshti. Nima o'sha shart? Lotni biz sindirmaymiz dedi. Qo'rqamiz deshti. Shunda payg'ambarimiz bu shartiga rozi bo'ldi-da, "Mayli, sizlar sindirmaysizlar" deb ular bilan birga Amr ibn al-As roziyallohu anhu yubordi. Amr ibn al-Asning vazifasi borib Lotni sindirib kelishlik. Qarang, insonlar bir johil bo'lib qolganda, ilmsiz bo'lganda shayton har xil bir vahimalarni, vasvasalarni qalbiga joylab qo'yar ekan. Shu butni sindirsa bir musibat yetadi desa, shundan qo'rqib turishibdi. Nima edi? Bitta yog'ochidi yoki tosh edi. Amr ibn al-As roziyallohu anhu bilan ketar ekan maslahat qilishdi yana. Qaraymiz. Agar Amr Lotni sindira olsa, islomga kiramiz. Agar Amrni Lot halok qilsa, islomga kirmaymiz deydi. Demak, butun Toif ahli Amr ibn al-As nima ish qilishligini qarab turibdi. Amr ibn al-As keldi, qo'lidagi asbobdan urib, 100 yillab Toifliklar sig'ingan Lotni parcha-parcha qilib tashladi. Endi ularda sig'inadigan sanami but qolmadi, islomga hammasi yopasiga kirishdi. Demak, Toif ahli ham islomga kirishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Toifga oxirgi marta hujum qilgan shijoatli yoshlar hujum qilishib, jarohatlar bilan qaytib kelishgan edi. Jarohatlanib kelib, fath qilisha olmasdan, "Ya Rasululloh, bir duo ibodat qilib qirg'ib tashlang bo'ladi" deyishgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Allohumma ihdi saqifan va'ti bihim." Parvardigor, saqifni hidoyat qilgin hamda ularni meni oldimga keltirgin deb duo qilgan edi. Ana shu duosi ijobat bo'ldi. Duo ibodat qilmadi, aksincha ularga hidoyat tilab duo qilgan. Hunayn g'azoti va Toif qamalining natijasi shu bo'ldi. Asosiy katta-katta ko'zga ko'ringan qabilalar islomga kirdi. 8-yinchi yil tugadi, endi 9-yinchi yil kirdi. Hijriy 9-yinchi yilni muorrixlar Amul Wufud, vaftlar yili deb nomlaydilar. Chunki mana shu 9-yinchi yilda İslomni qabul qilishligi uchun juda ko'p qabilalarning elchilari Madinaga kirib keldi. Top-top bo'lib İslomni qabul qilishdi. Omul vufud vaqtlar yili deb nomlandi. Chunki payg'ambarimiz mana Makkani fath qildi, Xavozni mag'lub bo'ldi, Toif iymonga keldi. G'arbiy sohilni payg'ambarimiz tamomiy bo'yinsundirib bo'lgan edi. Endi buni xabarni eshitgan boshqa qabilalar kelib İslomni qabul qilishni boshladi. Tabuk g'azoti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem katnaşken ahriye gazadı. Bundan ki Peygamberimiz beraber cenge çıkanmaz. Ahriye gazadı, tabuki gazadı. Bu yılda, 9. yılda İslam'ın kabul kıyamakken kabilelerinin adadı cüde katta buldu. Bu kays kabile kays vaktikken anık muarıklar etmiydi. Çünkü ayrımları tabuki gazatıdan avval gelip imanı kabul kıyam, ayrımları tabuki gazatıdan keyin. Avval Tabuk haqida, Tabuk g'azovati haqida gaplashamiz, keyin vaqtlar haqida. Arab jazirasini aksariyati islomga tobe bo'ldi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu din faqatgina arablar uchun kelmagan, butun insoniyatga kelganligini bildirishni xohladi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizni barcha olamlarga rahmat qilib yuborganmiz. Faqat arablarning dini masala. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9. yılda Rum'a karşı koşun tayyarlaşmaya başladı. 9. yıl Rum'a karşı koşun tayyarladı. Medine'nin etrafında İslam'ı yenge kabul kılgen kabilelerini bana şu koşun'a gelip koşuluşluğunu talep kıldı. Rasulullah adatta birer bir cahaya cenk kıyanı borsa kayakka ketekkenliğini etmezse de. Fakat yine ikide gazatta etken. Haybar g'azotida payg'ambarimiz Haybarga boramiz deb aytdi. Sababi natijasi avvaldan ma'lum edi. Alloh taolo fath qilib berishligini va'da qilgan edi, shuning uchun aytgan edi. Endi ikkinchi aytgan, qayoqqa ketishini aytayotgan g'azot ikkinchisi bu Tabuk bo'ldi. Chunki masofa uzoq edi. Kun issiq edi. Dushman o'sha davrdagi dunyoning eng qudratli mamlakati Rum edi. Shuning uchun musulmonlar jiddiy tayyorgarlik ko'rishligi kerak edi. Payg'ambarimiz Tabukka, Rumga qarshi jangga borayotganligini jangni avvalidan musulmonlarga e'lon qildi. Bu hodisa juda bir havo issiq bo'lgan paytga to'g'ri keldi. Yomg'ir to'xtab qolgan, qurg'oqchilik bo'lgan va mevalar endi pishishga yetib kelgan edi. Hali pishmagan edi. Musulmonlarning qalblari mevalarga bog'langan ediki, shu uzib olib keyin ketsay degan o'y bor edi. Lekin mana shu paytda Alloh taolo tomonidan ochiq, aniq buyruq keldi. Jang qilishlikka qodir bo'lgan har bitta musulmon chiqishligi vojib, ixtiyoriy emas. Mana shunda rost bilan yolg'on, musulmon bilan munofiq, rostgo'y bilan kazzob ajralar edi. Aytdik, mana ixtiyoriy emas, bu vojib bo'ldi. Bu jang musulmonlarga juda bir og'ir qiyin vaqtga to'g'ri keldi, og'ir imtihon bo'ldi. Bu haqida Tavba surasida oyatlar nozil bo'ldi. Mana bilasizlar, 114 ta sura bor Qur'onda. Shundan bitta Tavba surasi bebismilloh boshlanadi. Bismillahir rohmanir rohim deb boshlansa, boshqa suralar Tavba surasi bebismilloh boshlanadi. Tavba surasida bir qancha hodisalar haqida so'z yuritiladi. Makka fath haqida, Tabuk g'azovati haqida, munofiqlar haqida. Demak, Tavba surasini katta qismini tushunishimiz uchun siyratni o'qishligimiz kerak. Va mana shu holat siz bilan bizga yana bir marta siyrat Qur'onni tushunishlikka yordam berishligini ko'ramiz. Demak, siyrat o'rganishlik bilan biz Qur'onni tushunishimiz oson bo'ladi. Astagfirullah billah, infiru xifafan va thiqala va jahidu bi amwalikum va anfusikum fi sabilillah. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ey mu'minlar, xoh yengil, xoh og'ir holingizda, ya'ni xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham chiqinglar. Va molu jonlaringiz bilan Alloh yo'lida kurashingiz. Agar bilsangiz, mana shu sizlar uchun yaxshiroqdir. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, yengilmi, og'irmi, lekin chiqinglar. Ey Muhammad, agar siz chaqirayotgan narsa oson foyda va yaqin safar bo'lganida xuddi Haybarga o'xshab yaqin va g'alaba bo'lishi aniq, katta o'lja tushishi aniq bo'lganida munofiqlar sizga albatta ergashgan bo'lar edi. Lekin ularga masofa uzoq bo'lib ko'rindi. Shuning uchun chiqmadilar. Hali ular yolg'on qasamlar bilan o'zlarini halol qilib, agar qodir bo'lganimizda sizlar bilan birga chiqqan bo'lar edik deb qasam ichadilar. Alloh esa ularning hech shak shubhasiz yolg'onchi ekanligini bilur. Demak, mana shu oyat bilan, mana shu sura bilan munofiqlarni Alloh taolo holidan xabar berdi. Bu surada munofiqlar haqida juda ko'p oyatlar nozil bo'ldi. Qarang, Tabuk g'azovatidan maqsad Rum bo'lgani bilan, lekin asosiy zarba munofiqlarga berildi. Rum bilan jang bo'lmadi, birodarlar. Avvaldan aytib qo'yay, jang bo'lmadi, lekin asosiy maqsad Rum qilib ko'zlangani bilan zarba munofiqlarga berildi. E'tibor beringlar, 9-yil bo'lyapti munofiqlar bilan bo'layotgan ishlar. Ungacha qancha musulmonlarni aziyatiga sabab bo'lgan ishlarni qildi bular. Rasulullohni xor dedi bu munofiqlar. Rasulullohning izzati sharaf haqida bir gapirdi bular. Musulmonlarning himmatini tushiradigan ishlarni qildi. Payg'ambarimiz faqat sabr qildi. 9-yilga kelgandan keyin ular bilan ish ko'rilyapti, birodar. Asosiy jang Rum bilan emas, munofiqlar bilan bo'ldi. Rasululloh Tabukka borishini e'lon qilganida Arablar, munofiqlar kelib endi uzr aytishni boshladi bormaslik uchun. Nima uchun chiqishni xohlamadi? Boya aytganimizdek, natijasi aniq emas, Haybarga o'xshab, yaqin emas Haybarga o'xshab, uzoq, issiq, dushman kuchli. Musulmonlarni mag'lub bo'lishi kutilmayotgan edi. Shuning uchun uzr aytib kelishdi. Uzr aytgan kishilardan Jada ibn Qays. Jada ibn Qays munofiqlardan bo'lgan bu kishi Hudaybiya sulhida payg'ambarimiz sahobalardan bay'at olgan edi. Usmon roziyallohu anhuni Makkaga kirgizganida payg'ambarimiz Abu Sufyan Usmon roziyallohu anhu ushlab qoldi. Payg'ambarimizga, Hudaybiyada turgan payg'ambarimizga Usmon o'ldirildi degan noto'g'ri xabar keldi. Shunda elchimizni ham qatl qilishibdi. Demak, jang bo'lar ekanda payg'ambarimiz o'zi bilan kelgan 1400 ta sahobadan jang bo'lsa qochib ketmaysizlar degan ma'noda bay'at qilgan edi. Hamma sahoba bay'at bergan edi. Faqatgina ana shu Jada ibn Qays, hozir biz aytayotgan Jada ibn Qays o'zini qizil tuyasi bor edi, tuyasini orqasiga o'tib olib yashiringan edi. Bay'at nihoyasiga yetganda payg'ambarimiz aytdilar: "Hammanglar jannatga kirasizlar, mana shu daraxtda bay'at berganlar" dedi. Faqatgina qizil tuya egasi jannatga kirmaydi dedi. Mana shu Jada ibn Qays. Jada ibn Qays endi kelib payg'ambarimizga uzr aytyapti. Kelib aytdiki: "Yo Rasululloh" dedi. Arablar orasida ayollar sababli fitnaga uchraydigan mendek kishi yo'q. Buni arablar biladi. Banu Asfar ayollari go'zal. Ularni ko'rsam fitnaga uchrayman deb qo'rqaman. Meni jangdan qolishimga ruxsat bering. Meni dinimda fitnaga uchratmang dedi. Bahonani ko'ring. Ayollarni ko'rsam fitnaga uchrayman. Banu Asfar ayollari chiroyli, rumlik ayollar. Ularni ko'rsam dinimda fitnaga uchrab qolaman. Shuning uchun dinimda fitnaga uchratmang, meni qolishimga ruxsat bering dedi. Alloh taolo bu haqida nima dedi? Va minhum man yaqulu idhanni va la taftinni. Ala fil fitnati saqatu va inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ularning, munofiqlarning orasida menga qolish uchun izn bergin, meni fitnaga solmagin deydigan kimsalar ham bordir. Ogoh bo'lingiz kim, ular fitnaning o'ziga tushdilar. Shak shubha yo'qki, jahannam kofirlarni o'rab olguchidir. Rasululloh bunga va bunga o'xshagan kishilarga qolishga izn berdi, qolaveri. Chunki bularni borishligidan foyda yo'q edi musulmonlarga. Lekin mana shu bergan ruxsati uchun Alloh taolo payg'ambarimizni itoat malomat qildi. Afallohu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakalladina sadaqu va ta'lamal kadibin. Ey Muhammad, Alloh sizni afv qildi. Lekin nima uchun to sizga rozg'o kishilar aniq bo'lib, yolg'onchilarni ham aniq bilguningizcha ularga izn berdingiz? Ularda ayrimlari aytishdi, issiq, havo sovusin, mevalarda teri bo'laylik, havo salqin bo'lganda keyin chiqamiz deyishdi. Alloh ularga javob berdi. Va qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Ular bir-birlariga bu issiqda urushga chiqmanglar dedilar. Aytinga Muhammad, Agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yanada issiqroqdir. Ko'p oyatlarda munofiqlarga javob berildi. Musulmonlar safarga tayyorgarli ko'rarkan, ularning orasida faqir odamlar ko'p edi. Bu qo'shin Jayshul Usra deb nomlandi. Chunki chiqishlikka imkoniyati yo'q, mashaqqatdagi, qiyinchilikdagi odamlar ko'p edi. Jayshul Usra deyildi. Faqirlar payg'ambarimiz oldiga kelib, "Ya Rasululloh, minib ketgani biror bir ulohimiz yo'q, jang asboblarimiz yo'q, bizga yordam bering" deb kelishdi. Payg'ambarimiz ayrimlarga yo'lini qilib eplab berdi, ayrimlariga topib bera olmadi. Shunda Salim ibn Umayr, Amr ibn Hamam va boshqa shunga o'xshagan faqir sahobalar Rasululloh bilan birga chiqishlikdan qolayotganligiga yig'lashdi. Alloh bularning uzri bor ekanligini Qur'onda nozil qildi oyatlar bilan. Ojiz notavonlarga, xastalarga va bergani hech narsa topolmayotgan kishilarga agar Alloh va uning payg'ambari uchun xolis bo'lsalar, haraj gunoh yo'qdir. Chiroyli amal qilguvchi muhsinlarni ayblashga hech qanday yo'l yo'qdir. Alloh mag'firatli bo'lgan zotdir. Ayb kimda? Chiqishlikka, Alloh dedi infoq qilishlikka qodir bo'lib turib, baxillik qilayotgan, ojizlik qilayotgan kishilarni ayblashlikka yo'l bor. Yordamga muhtoj bo'lgan musulmonlarni ko'rib payg'ambarimiz odamlarni masjidga chaqirib, Allohning yo'lida infoq qilinglar deb ularni da'vat qildi. Jayshul Usraga kim yordam beradi? Musulmonlar, haqiqiy musulmonlar kim nimaga qodir bo'lsa shu narsani ko'tarib keldi. Bir musulmon katta mablag' olib kelib payg'ambarimiz oldiga qo'ydi. Rasululloh sohursan bo'ldi. Munofiqlar ham o'tirishgan edi. Munofiqlar ham o'tirishgan edi. Bu katta molni ko'rib turib bu riyo deydi. O'zlari munofiq. Bir musulmon kelib xayr ehson qilsa, bu riyo deydi. Yana bir odam faqir edi, bir so yoki ikki so xurmo ko'tarib keldi. Ko'rib turib, nima bu deydi. Nima bu? Bu bir so xurmosi nima bo'lar edi? Allohda hojati yo'q, Alloh boy. Nima bo'ladi bu bir so? Ab kelmasa bo'ladi bu bir so xurmosini dedi. Ko'p ab kelganda ham ayblashyapti. Oz ab kelganda ham ayblashyapti. Alloh nima dedi? Allazina yalmizuna almuttawi'ina minal mu'minina fi sadaqat. Mu'minlar orasidan o'z xohishi bilan sadaqatlar qiluvchi kishilarni va infoq qilish uchun kuchlari yetgan narsani topib kelgan kishilarni ayblab masxara qiladigan kimsalarni Alloh masxara qilur va ular uchun alamli azob bordir. Ko'p ab kelganda ham muhokama qilishyapti, ayblab. Oz ab kelganda ham muhokama qilishyapti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته